Aleviyên kantona Efrînê doh çarşemê bi merasimekê navan daxil devera Amabat ava kirin. Di merasimên vekirinê de hevseroka meclîsa cîbicîkar di rêveberiya Xweser de hêvî Mustafa, serokê desteya derva, hevserokên yekîtiya êzîdiyan li Efrînê, tevî girseyeke gel hazir bûn. Merasimê bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kir. Piştre pîrê Eleviyan li Efrînê Şêx Cumert sîto axifî û vekirina navenda Eleviyan pîroz kir. O bi gaveke dîrokî û girîng da zanî. Her wiha helwest û reqsa sema hatin pêşkêşkirin. Şêx Cumert sîto wiha hestên xwe ji dengê Amerîka ra anîn ziman.
Ez pîrê navçeyê Mobeta min û karê min vê gundî da ez pîrim. Jiyarî Ulî Elewî da em xizmetî milletê xwe dikin jiyarî însanetiyê da û jiyarî însan zanibe rengê xwe bi çi rengî ye. Û hir rojî roja ava da rengekî ji vê rengnî ûlada tê xuyankirin, em hir û navendê xwe li mabeta ve dikin merkezê Elewî ya. Ji bûyî em heqîqetê xwe nas bikin û ji bûyî em xwe îsbat bikin û rêxistinê xwe jî sekin. Em hir û zeman û vê dem û dewranî da dixwazin însanet te werê naskirin û rekê me jî werê xuyankirin û em ber heqî xwe jî rabin û hir rojî hindirî rojava da pir ûlin hatin xuyankirin berê hinda bûn. Û hir rojî bi destyek bînî me em ke milletê Kurdin em ê pêşkevin li enî pêşketî me bi destyek bîne ye, bi hezkirinê ye, bi însanetiyê ye û bi rêxistinê ye. Û gerek însan jî dîrokê xwe û zimanê xwe jî ûlê xwe jî bîr neke li enî her tişta giştik ji me dixwaze li enî hir û eleqetek însîn muştema ra heye, bi xwedê ra heye, bi însanetiyê ra heye ve gerek em wê heqîqetê jî zanibin û rêxistinê xwe jî sekin.
Hêjayî gotinê ye ku hejmara Eleviyan li Efrînê nêzî 10,000 kes e û piraniya wan li devera Mabata û derdûrê nişte cih dibin. Her wiha hejmareke mezargehên Elewî li Efrînê hene. Eleviyên Efrînê xwe weke beşekî resen ji civaka kurdî dibînin. Û rûleka wan a berçav heye ku ji nava wan gelek kesayet rewşenbîr û siyasetmedar devî tevger û partiyên kurdî bûne. Nowruz Reşo, Dengi Amerika, Afrin.